High above me! Det var Kurt Nilsens udødelige klassiker She So High. Du hører på Fladsett, denne jævla... Det er spektaklet en podcast som det har blitt... Nå er Henrik Mestad her nå! Nå er Henrik Mestad kommet da!
Ja, ja.
Hva blir det neste? Hei, hei Henrik!
Hei!
Fader, så hyggelig at du tok turen. Tok elsykker nedover, du?
Ja.
Kastet deg på setet ja. Og freset ned fra Grefsen området? Eller?
Først, Sanktasheven.
Ja.
Tok på første dagen med en buff over øra, fordi, det har blitt kaldt i når det kom opp i litt fart i dag.
Har et kappløp med tida, nå for å få på vinterdekk.
Mm.
Nå er jeg har baby i bilen og alt, vet
du. Ja, på bilen, tenkte du?
Ja,
på bilen. Ikke på sykkelen?
Nei, jeg har ikke sykkelen.
Åja, på bilen? Nei, da må du få på vinterdekk nå.
Ja, jeg må det. Mm. Og det tror jeg skal gjøre etterpå. Du jo selvfølgelig, jeg skal ikke gå inn i, jeg skal ikke lese hele Wikipediaen din. Vi kan ta litt, jeg må bare starte med
det. Ja, ok.
Du jo en friluftsmann.
Ja.
Mange vil kalle deg en mannemann, en skikkelig, jeg har vært på speiderleir med deg.
Ja.
Og det liksom, du ute i naturen som om du var et urmenneske som faktisk har dårlig tid. Og som har liksom, som er nødt til å få opp dette bålet, for jeg har hørt at det er ulv i området, og det blir fort kaldt nå. Vi må, jo før vi får opp det bålet, jo bedre.
Ja.
Og sånn, selv når det sånn kosetur, så begynner du å hakke opp disse småpinnene. Veldig metodisk, veldig konsentrert. For å få opp... Det aldri sånn at du sitter liksom med sånn slaraffen-bål-laging, sånn at du bare tar en pinne der, og så tar en historie. Det skal gå metodisk til verks.
Ja,
det var ikke det jeg skulle si, egentlig.
Nei. Men skal jeg kommentere på det, eller?
Ja, det kan du gjerne gjøre.
For det du har jo, i og med at vi har lagd TV når vi har vært på tur, så har du aldri vært med på at sitter sånn. Et bål med meg i 4 timer.
Nei,
fordi... Første fase av bålet, da må du være effektiv.
Ja.
Da må du fore hele tiden.
Ja.
Og så etter hvert andre har fått en sånn god globase og sånn, da kan det bli litt røring og noen gamle, lange historier, alt for lange historier etter hvert.
Ja, det kan det, vet du.
Ja.
Ja, men bra. Jo, men du har jo, du er litt den typen. Og så kommer jeg, så ser jeg her at far din,
oi, ja.
Han heter Vikingmester. Ja. og at på til heter faren Vikingmestad for det første. Hva slags, er det noen andre som heter det?
Det innmari få, men det så han vokste opp der i Teidalen ved Voss, litt vest om Voss der. Der heter det da, i bakhjørn og i tida. Så han ble kalt for Olav Viking.
Ja.
Far hans heter Olav. Og far hans igjen, han heter Viking Olav.
Ja.
Så der heter Viking. Men det er veldig... han var ikke alene i Norge om å bli døpt i sin tid, men dette jo da i mellomkrigstida, da, før 2. verdenskrig.
Ja, ja.
Da het noen det, men det er veldig... Jeg har aldri møtt noen andre som har hett det.
Nei, det er helt rått. Jeg synes det er virkelig... Ja, det er litt artig selvfølgelig, men mest er det helt rått. Jeg betyr ikke viking, liksom, og nærmest plyndre.
Ja, para i viking, det er jo å dra på tur, da.
Ja, men så viking har jo, det er det vi har kalt, liksom, det folket som levde for rundt 1000 år siden. Men er ikke så i ordets rett forstand, er det ikke det å dra ut på tokt, da?
På tokt, men jeg tror ikke plyndre, ja, de dreier jo, vi vet jo.
Hvordan de holdt på,
ja. Vi prøver ikke å holde hemmelig hvordan de holdt på.
Nei.
Men å fara i viking, om det betyder på gammelnorsk, om det er om det da er altså, at da skal du kappe huet av en masse folk, det vet jeg ikke. Nei. Eller om det var å dra og skaffe saker og ting, og være borte i 5 år og komme tilbake.
Tror du vikingene ikke alltid plyndret voldtok, men at de av og til kom til en liten landsby og bare, ok, slapp av i dag, så er ikke vi i form til å drive og plyndre og voldta. Vi sier bare pakk saken deres, klær og sånn, ikke penger og gull og saltmat og søtmat, det lærer dere ligge igjen. Ta med dere litt klær, og bare kom dere av gårde.
Rusla
gårde. Vi skal ta ved her litt. Vi skal plyndre, og vi skal ta alt dere har, rett og slett. Men vi kommer ikke til å lage noe stort nummer ut av dette, akkurat i dag. Da, vi har vært litt pjuske.
Men jeg vet ikke, jeg har jo 2 sånne innfallsvinkler til det materialet der, og det ene, det er jo den vikingane-serien, hvor de har grublet mye på det surreballet der.
Der spilte du en jarl.
Nej, det Jon Øygarden jarlen, jeg høvdingen.
Ja.
Høvding Olav.
Som høvdingen, ja.
Høvdingen, som da...
Hva forskjell på det?
Jarlen står over høvdingen.
Ja.
Høvdingen bare I sin landsby.
Selvfølgelig.
Sånn at når jarlen kommer, det veldig alvorlig.
Ja, ja, ja.
Men høvdingen, han jo en sånn... Han veldig god på alt det vikingfag, også slakting og alt det der.
Ja.
Men han drev jo problematiserte de greiene som du inne på nå.
Ja.
Men det andre området jeg har vært, det at jeg har spilt noen sånne spil, ikke, men altså Stiklestad-spillet.
Bare så kjapt, ja, fordi det akkurat det, vikingene jo akkurat det jeg prøver meg på her.
Vikingene?
Det den der The Office I vikingtida. At ja, det, jeg elsker. Jeg må bare si, vikingene, jeg elsket hver sesong frem til det ble litt for mye handlingsdrevet. Skjønner du? Litt for mye.
Mest nå skal, surreballet.
Ja, med aller meste nedpå.
Ja.
Jeg må si det.
Surreballet over hverdagstullet, og det jo det de to gutta som har laget dette her, Jonas og Nive, de har jo sittet, jeg har vært på kontoret, de sitter jo akkurat sånn som vi sitter nå, overfor hverandre, og bare kokler ut kålhue-ideer.
Det helt herlig.
Og det men de har spunnet rundt litt realisme I det. Men det andre universet, det når du kommer til Stiklestad for å spille nasjonalheligdommen, Stiklestad-spillet, spille altså Kong Olav, da, Olav den Hellige.
Ja.
Da har jeg, når jeg skal gjøre det, da har jeg pratet med mye sånne folk som har tenkt mye på den vikingtida.
Ja.
Veldig, 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 veldig mye på vikingtida, uten ironi.
Ja.
Uten noe klusseball. Og da den plyndringen ikke så stor del av det, men når du graver litt I det, så var jo altså Hellige Olav, han var jo da som 12-åring, så hadde han en liten sånn der clean kokos her, som ble berømt I løpet av et år og to, som farta rundt, og var leiesoldater, og var ordentlig, ordentlig gærne. Så når han var 15 år, så var han brykta langt inn I Østersjøen, og så dro han da.
Ja.
Og da var det var plyndring og plaging de var dritgode på. Altså, de var rett og slett... noen sånn jihadist-aktige gjerninger.
Men tror du, det lett å tenke, se på det som liksom ondskap, og et mørke, sånn skikkelig ond gjeng, men jeg tror vel kanskje det var mer humor og lystighet enn man kanskje kan tenke at man så litt, man hadde menneskeverd og sånn dreit ganske greit I. Det var den der andre gjengen der, for vi liker ikke trynet på dem. Vi unner dem alt vondt, og vi plager dem, og vi latterliggjør dem litt her. Eller tror du det var sånn ordentlig høvle over med svarte øya og helt psyko folk?
Nei, jeg tror det var ganske så psyko. Jeg tror at du kom deg ganske høyt opp I systemet hvis du hadde sånn dårlig personlighetstrekk.
Ja.
Det tror jeg.
Ja.
At hvis du var litt psykopataktig, tror jeg var en fordel.
Ja.
Og så tror jeg at det var lojalitet. En av disse her professorene jeg pratet med når jeg forberedte Helge Olav, fortalte at lojalitet, det var ikke noe greie sånn som vi tror det, at du var sett på som en som alltid var lojal.
Nei.
Nei, for da var det jo overfor din klan da, hvis du var en høvding, som da vi jo lojale mot den, mot Kong Knut I Danmark, det har vi jo sagt at vi
Ja.
Da du en dust, ikke sant? Hvis det kommer noen som sterkere enn han,
Ja.
Da må du være lynrask til å skifte.
Ja.
Så det å være veldig god til å bytte parti,
Ja.
Det var sett på som en jævlig bra kvalitet hos en leder.
Men innad i klanen, holdt jeg på å si, så var lojalitet viktig, eller?
Antageligvis, da.
Ja, det må jeg, det tror jeg.
For ellers så funker jo ikke samfunnet.
Nei.
Så de minisamfunnet, og det poenget, vil du ha sånn alvortull, eller vil du helst snakke om vikingene, eller om dette?
Jeg elsker det. Altså, jeg vil snakke om alt. Ja. Vi koser oss.
Grunnen til at, ikke sant, når man hadde disse norrøne gudene, det var en hev av guder med masse dårlige og gode sider, og det var perfekt for sånn, mer sånn stammaktig samfunn som vi hadde da.
Ja.
Grunnen til at det var så viktig å få pusha for de som skulle bli konger over svære riker, for eksempel Norge og Danmark og sånn.
Ja.
Grunnen til at det var så viktig for dem å ha kristne guden var at den hierarkisk, ikke sant? Der en på toppen.
Ja, ja.
Og hvis du har kontakt med han, og alle tror på han, så kunne du plutselig, da kunne du plutselig kreve lojalitet fra et helt svært rike.
Ja.
Men disse her andre surrebokkgudene, som de trodde på før, selv om Odin var liksom størst, og så var det da var det mye lettere å vi en gjeng, og vi ber til de og de gudene, og det gjør de andre også, men det samme, de kan ikke komme og også fortelle, for vi vet vårt om våre guder.
Ja.
Så det var mye mer sånn dekonstruert samfunn.
Ja.
Så det var det magien til hele kristendommen og strukturen der at da kunne du ha svære riker hvor ja. Alle hørte på deg, fordi alle trodde på det samme, og du visste hva Gud mente.
Det der så jævlig fascinerende og spennende. Jeg har tenkt på det at det, du får jo ikke et smartere konsept for å kontrollere, ikke sant? En ting jo kristendommen og Gud, og den allmektige, og han ser deg, og han kan tilgi deg hvis du gir penger, og det så jævla... Hvis du skal kontrollere og tjene penger, ja. Veldig smart.
Ja.
Men også, tenk deg, den norrøne da, med Valhall og... Du kjør på i det slaget, du. Og dæver du med sveid i hånda, så kommer du opp der, er det helt rått. Og så der, det å få et krigersk samfunn, alle til å tro på Valhall, og at du kriger som et helle... Hvis du viser deg frem her, da blir du godt mottatt der og på seg gutta, altså.
Tenk
på det. Men tror du, dette jo... Helt åpenbart brukt som et kontrollmiddel, men tror du mange som satt på toppen allerede den gangen var bevisst på at dette bare bullshit? Men hvis man dyrker den troen blant mennene sine, blant folket sitt, så oppnår man fordeler og man kan utnytte. Tror du mange var bevisste på det og brukte det aktivt, eller tror du alle var overbeviste?
Jeg tror at alle... Alle trodde, og det en eller annen religions, tilbake i researchene mine, alt jeg har drevet meg opp igjennom. Jeg veldig glad i research, prate med så mye professor som kan fortelle deg så mye at det helt fantastisk rundt omkring. Og som sa han, kanskje det var når jeg skulle spille på Stikkelse, eller noe annet gammelt, så sier han, må huske at de folka her, det var ikke tro. Det var kunnskap. Folk var sikre. På gudelæra,
ja.
Men de var litt uenige sånn og sånn, men folk var helt, helt sikre, det var deres vitenskap, dette, det blir, nå Thor forbanna, det en grunn, du ser at det kommer lyn, og du hører den, altså vi vet det, sånn at jeg tror alle trodde på det, nå gjetter jeg videre, at jeg tror også at alle høvdinger og alle trodde, men folk tok sånn som det kan være, jeg tar et inntekt, jeg en sånn som har kontakt her, og jeg han som leder ritualet og sånn, jeg kan si, nå ga han oss det tegnet, det klart folk manipulerte og brukte det at jeg en som har kontakt med disse gudene.
Sånn,
folk brukte det til å manipulere.
Ja, ja.
Nå har jeg fått beskjed fra gudene her, jeg ser at jeg har fått beskjed, men
ja, en spansk en, ja, du har egentlig ikke, du har ikke snakket med Thor i dag.
Nei, ikke ordentlig, men du har sett et tegn, og så har du tolket det, og så sier du, vet du hva?
Ja.
Sånn blir det. Jeg helt sikker, nå skal vi angripe.
Men sånn, ok, du har personlige ambisjoner. Du har jævla personlige interesser når det kommer til at den båten skal over dit, og det i dag.
Ja.
Og så vet du at hvis Thor da hadde sagt noen greier rett til han, så hadde alle uten tvil blitt med. Og så... Så tenker opp i huet ditt, ok, jeg har ikke snakket med Thor, men hvis jeg bare sier det, og rett og slett lyver så det renner av meg, så får jeg med hele gjengen. Altså, sånn tror ikke man
sånn,
tenkte sånn.
Sånn har du drivet på.
Ja.
Men så tror jeg hvis du graver en
lenger... Eller vil det jo være å misbruke Thors autoritet,
og
da vil Thor se det, og så...
Så får hun hammer i huet.
Ja.
Jo, men det jeg tror, hvis du tenker deg hvordan de mennesker er skrudd sammen, hvis jeg nå vil noe fra deg, og så tror jeg helt på ordentlig, ikke sånn litt tro, kanskje, tro og tvil, og, nei, jeg vet at det Thor finnes, så lager jeg, sier jeg, hvis den kaffen her nå, jeg skvulper rundt, hvis den går opp i kanten, så har Thor sagt at det er greit at jeg klinker til Fladseth midt i trynet. Ja! Det gjorde den. Sånn tror jeg man har drevet på. At man manipulerer seg selv også. Vi driver masse og manipulerer oss selv til å rettferdiggjøre det vi skal gjøre. Er du med?
Ja.
Så han, jeg tror at han, manipulatoren, er troende selv.
Ja.
Eller ikke troende da, men vitende.
Ja, ja.
Han vet at Gud, Odin blir forbannet.
Ja.
Men han tolker, og det gjør vi, ikke sant? Du får de svarene du vil.
Ja, men det var jo også, som du var inne på, et litt mer... illoyalt, forrædersk samfunn.
Du kjøpte deg lojalitet.
Så man ville jo da tenke at hvis jeg bruker Thor litt her for å få oppnå litt greier, så vil også Thor tenke at det litt rått.
Det tror jeg er en bra
kanskje
poeng.
Kanskje Thor ville gjort det selv.
Det tror jeg er en bra poeng. Fordi det var anarkistiske guder, de var rokka. Altså, bortsett fra Håvamål, ikke sant? Håvamål, det er jo Odins tale.
Ja.
Og vet du hva som står i Odins tale? Forskjellige ting som står der. Det står for eksempel noe veldig klokt. Bedre bør du bære i bakken enn mann av hvit mykje.
Skjønner du? Nei, det er ikke bare,
bedre bør, bedre, bedre bagasje bærer du ikke med deg i bakken enn masse mannsvett, menneskevett. Ja. Med låkare niste du legger ikke veg en overdrykk på øl. Med dårligere niste kan du ikke legge på tur enn å ha drukket for mye øl. Sånn det er liksom deres 10 bud ser sånn ut. Det med øldrikking og drit og juks og bedrageri med i grunnstein. Så til og med han, toppguden.
Ikke, hvor mange, det sånn når man går på scenen, så man bare ofte spurt om hvor mange øl kan du drikke før du går det utover stand-up?
Det står i Håvamål. Der står det, du må ikke, med låkere niste, du går ikke på stand-up-scena, en overdrykk på øl. Det står det faktisk. Du må ikke få mye øl.
Ikke, du kan ikke gå i slag hvis du ikke drikk mer enn 3 øl før du går i.
Nei, og det, og sånn har det vært. Skal jeg fortelle noe mer om drikking da, som jævlig bra fra den tida der? Skal vi fortsette med å mase
videre om det? Hvorfor ikke,
tenker jeg? Ja, topp. Nei, fordi, men det første poenget mitt var da, til og med Odin, som den alvorlige av gudene, til og med han rocka på en måte, han anarkistisk, og de under han, de superanarkistiske, de Thor kler seg ut i den store mytologien, som da ikke var mytologien, men som var sann kunnskapen overbrakt fra generasjonene han kler seg ut i dameklær for å lure altså de driver med alt mulig rock'n'roll sånn at det var jo anarkistiske mye kulere guder på en måte mye mer køddete guder og så skal jeg si en ting det står ikke i Håvamål da, selveste grunnsteinen men allikevel som var veldig viktig hvis du har en kar som kommer på fest til deg og han ikke drikker seg drittings da skulle du ikke stole på han. Og det
var ikke det så, kommer ikke skål fra at du skal klirre glassene sammen, og sånn at det, hvis ett glass har gift i seg, så skal det komme over i det andre, sånn at det begge stiller litt likt der?
Ja, det har jeg ikke hørt, fordi ordet skål er jo den der skåla som de drakk av, men det der tror jeg er sånn renesansedrit, skjønner du? At du skal klinke, vi skal slå sånn at det skvetter fra mitt glass til ditt og ditt glass til mitt. Ja. Men det tror jeg ikke var den gamle norrøne skålegreia, for de drakk jo samme bolle vel.
Det var litt sånn, litt sånn surrete innspill der, for hvor var du nå?
Jeg var jo på 950 til 1050, og så hoppa du, tror jeg da, til sånn gift mordtida, når de begynte å kysse hverandre på hendene, også sånn symbol fra da jeg skal vise at jeg ikke har en sånn liten pulverdose oppe i tommeren der som jeg skal vippe opp i glasset ditt. Så at den der å klinke glasset tror jeg, dette er bare sånn vas, hvis det sitter noen seriøse folk å høre på, så må de bare sende inn til deg sikkert, du kan skrive, dette er bare tull det dere sa om, da, det der å klinke glasset tror jeg er fra en sånn at vi skal sørge for at det skvetter fra mitt glass til ditt, men det tror ikke jeg er en vikingtradisjon, det tror jeg er renesansegreier.
Men da tenker jeg, da er giften, da er det potent gift altså, når bare en liten sånn her skvett oppi også.
Ja, jo, men du vet hvis jeg skulle få gift bortsett fra, hvem er det som drev veldig mye med gift, det er jo Cæsar-gjengen, for ikke å snakke om egypterne, de drev også mye med gift da. Så da er vi jo 1000 år før igjen. Men om de drev og klinket glasset, det vet jeg ikke, men det var ganske friske gifter jeg hadde tilgang på, vet du.
Ganske hissige saker,
ja. Og så er det jo at hvis det har skvettet litt i glasset mitt, så tenker jeg, ok, du tar kvelden, men nå blir jeg også jævla dårlig.
Jo, men da tar du, hvis du skal ta livet av en fyr, så tar du den lille magersauen.
Ja, det tenker jeg. Ja du tar, det gjør du.
Du skåler gledelig der, og tar en liten tur på ramma, tenker du av og til over hvordan det hvor sinnssykt intenst det er nå er det vanskelig for oss det er vanskelig å se det for seg ikke sant? Fordi man har ikke den religiøse overbevisningen, det er jo et svært viktig, en viktig faktor en viktig aspekt her men tenker du på hvor sykt det hadde vært å være på en sånn slagmark eller? Av og til?
Altså, ja. Og så må jeg huske at jeg har jo drivet og vært skuespiller i over 30 år, så jeg har spilt nesten alle ting, vet du. Så jeg har jo vært, og det når du spiller, så er jo en viss grad av sånn selvhypnose, så jeg har jo lekt på film og på teater at man er på den slagmarka. Og det er jo helt, det er jo helt jævlig å tenke på. Altså, helt, helt jævlig. Topptrente, råsterke folk som har trent siden de var 3 år. Det de har trent mest på er å klinke et sverd og ha triks for hvordan banker jeg det skjoldet opp i trynet på deg og kjører det sverdet opp igjennom. At du er omgitt av det og står der i en sånn blodtokke, jeg tror jeg, det er veldig skummelt.
Jeg har vært litt sånn glad i å lese, for jeg hadde en periode, jeg var veldig glad i å lese sånne historiske romaner med Bernard Cornwell og sånn, kjenner du til han, forfatteren. Nå har ikke jeg lest alt, men jeg kan ikke se for meg at det er så mange, at det er mange som er stort bedre enn han i å skildre sånne slag, altså. Skildre personlige tanker og forberedelser til slag, når man er i det. Han har jo skrevet i bøkene om Utred, som det har blitt Netflix-serie, sånn, The Last Kingdom, har det vært. Oleg spilte vel der, faktisk.
Det er flere, det er mange det er
flere, ja. Herfra, som og, har vært i Last, var der,
i Last Kingdom. Ja.
Den, de bøkene, og det er sånn, bøkene er bedre greie, men det er faktisk, det klarer de ikke helt å få fram det, hvordan han Cornwell skildrer de slagene, og han utreds personlige erfaringer derfra. Han har sine, han har to sverd, et jævla svært et, og et lite vepse, som han kaller en vepsestikker, nei, sånn, The Wasp, et eller annet. Sånn liten sånn spissen, som han hadde i... Og bare det der, han beskriver det der enorme adrenalinrøsje, og den, og når han kommer i zonen, det er nesten som en sånn der, et tv-spill, liksom, at karakteren din kommer, får litt sånn ekstra, nesten overnaturlige krefter i en viss periode, sånn type zone og sånn. Jeg koser meg med de der bøkene der, altså. De er jævla bra. Jeg elsker alt det. Jeg elsker sånn der viking, middelalder, sverde, slag. Jeg sa det, jeg har vel snakket mye om det i podcasten, at jeg hadde elsket å vært... Jeg tror nok jeg hadde vært, selvfølgelig kommet fra fremtiden og sånn, så jeg hadde jo vært en jævla god borgforsvarskonsulent, tenker jeg.
Ja.
Hvis jeg kunne reise tilbake i tid, og tatt over liksom kontrollen over forsvaret av en borg, jeg tror jeg skulle klart meg rimelig greit der, og kommet med en del gode nye Inspir. Ideer, altså.
Men hva, for eksempel, hva da, tenker du?
Nei, jeg sa jo... jeg tror Steinar Sagen og jeg snakket om dette her, for han visste ikke om dette, men jeg har sett det på film, skal være helt ærlig, og lest i bøker, at bueskytter, altså kall det da, hva kaller man det?
Bueskyttere?
Armé, altså, hva kaller det, militære term her, den gjengen som bueskyttere.
Ja.
Troppen? Nei.
Nei, det spørs jo hvor du er. Romerne, de har jo en hev av betegnelser. Og for eksempel den som nå vi alle kan, kohorten, det var jo 800 stykker.
Men... Samme det. De som er i bueskyttegjengen.
Ja.
For å vite hvor faen langt, hvor mye de skal spenne stroppen, holdt jeg på å si.
Ja.
Buestroppen.
Ja.
Så hadde satt de opp, de øvde jo selvfølgelig hele tiden.
Ja.
Dette snakket jeg med Steinar om. Det er liksom som Paul Scholes da, fotballspilleren. Han vet jo bare hvor lang, han skal ta en lissepassning, en tversoverpassning der, til Ryan Giggs da. Han vet jo, han bare har i foten.
Ja.
Han vet hvor den ballen, hvor mye trøkk han skal legge på den. På samme måte så hadde bueskytterne de fingre, ikke sant? Men de hadde også oppmålt det, sånn 100 meter, 200 meter, 300 meter, 400 meters merker.
Yes.
Som de satt opp.
Ja.
Det er ganske rått.
Ja. Foran borgene, ja.
Hvis jeg hadde kommet til en tid der det ikke var innført, så skulle jeg selvfølgelig kommet da. Har du ikke merket opp?
Ja, da skulle du dødslangt tilbake, Henrik. Fordi, poenget er at dette har jo de smarteste folk har brukt all sin tid på, ikke sant? Fra Alexander den Store. Tenk deg hvor mye, han satt ikke alene, hvor mye folk som har brukt all erfaring de kunne, og brukt all sin tid på det.
Ja.
Sånn at det, du kan se hvor kjapt vi har, fra vi startet med EDB-maskinen til vi kom til den der iPhone din nå.
Mm.
Det er de samme hjernene som har drivet og tenkt bare på bueskytterteknikk og på borgforsvar.
Ja.
Så det er jo helt, de kunne jævlig, så jeg tror du er både gløgg, morsom og fin, men jeg vet ikke hvor mye du hadde klart å tilføre, altså.
Nei, men si at jeg, en annen sånn historisk romanserie jeg leste for mange år siden, Sam Barone, kjenner du til han?
Nei
det er, han skrev noen bøker om, jeg tror den første, imperiet, tror jeg det. Fordi det er liksom, det ligger veldig gråsoden mellom fiksjon og fakta, dette her. Man vet jo ikke så mye om Sumeria og Mesopotamia, de første, det som historikerne i hvert fall antar er det første liksom ordentlige sivilisasjonen. Andre, så som det kom en ny dokumentar på Netflix nå, med en som veldig uglesett i etablerte i akademia. Ja. Han heter Graham Hancock. Han vel en hobbyarkeolog, historiker og journalist egentlig, som har kommet med voldsomme hypoteser om at sivilisasjonen er mye, mye eldre enn, og at det var rett og slett en en apokalypse for rundt 10.000 år siden som rett og slett utryddet sivilisasjonen den gangen, og som har etterlatt seg bare få strukturer som begynner om man finner nå. Der, de har funnet noen greier i Tyrkia og sånn, ikke sant? Det er jo nedi med sivilisasjonsvugge der. Noen strukturer som er jævlig mye eldre enn det historikerne på en måte. Man har jo tenkt at man begynte med landbruk og sånn for 6-7000 år siden.
Ja, litt mer nå da.
8000 år siden. Og så begynte, og så kom sivilisasjonen som en effekt av det på en måte, eller som en forlengelse av det. Han mener at det vi skal mye lenger tilbake, men dette her jo på en måte... Ja,
to kåler som ikke vet hva de prater om, som sitter og suller og grubler på. Dette er Abels tårn. Nå vi i Abels tårn. Ja, ja.
Men uansett...
Jo, men skal jeg si noe om Abels tårn-fakta, som er altså, bare siste par ukene, kanskje to uker siden, at de fortalte i noen forskere i Israel, at de har finnet noen kokt fiskerester, noen beingreier, som de ser er kokt, helt bombesikkert er kokt, 100.000 år gammel.
Ja.
Det er, så for 100.000 år siden, men det er ingen nå lenger som mener at det er 6.000 år siden vi begynte å kultivere korn. Altså,
men det som slår meg er at det er jævlig mye, man møtes enormt mye motstand i de etablerte miljøene, og jeg synes, er ikke liksom, vitenskap skal, er ikke det på en måte, skal man ikke utfordre sannheter og motbevise da? Skal man ikke hele tiden prøve å motbevise forgjengerne sine? Og finne nye sannheter hvis etablerte vitenskapsmiljøer sitter og på en måte er vrange på å komme videre og finne ut nye ting, fordi det er jævlig mye stress, og det er jævlig mye personlig prestisje som ryker, da, det er jo livsfarlig.
Men og sånn er det selvfølgelig, du har brukt hele livet ditt på å finne ut at det der funnet vårt, og nå har jeg skrevet og vært på alle konferansene og fått medaljer, og så kommer en jypling og sier sånn, jeg tror jeg var mye eldre. Da sier du jo sånn, nei, hvor er bevisene for det?
Ja.
Og når han da bare kan teoretisere, for han finner et fiskebein, inntil han sender det til en ny DNA-test, eller hva det heter i Israel, og de sier, dette her er jo kokt, dette er jo 100.000 år gammelt. Men det har skjedd nå, så det støtter deg da.
Ja. Men ja, dette her det er så jævla mye å på en måte ta nå, og jeg har lest litt av disse bøkene til han her Hancock, og han er jo jævlig, han er veldig svevende i mye av det greiene han holder på med, men det er helt åpenbart at de har funnet ting som strider imot på en måte det etablerte. Si at det var en apokalyptisk tid med meteorer, og så tenk på de kometene da. Man har sett de halene som er slanger, og de går igjen i alle bygningsstrukturer over hele verden, sånne slanger som kommer fra oven, bla 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 bla. Og disse gamle byggverkene har helt åpenbart blitt bygd for å observere himmelen. Fordi våre forfedre og mødre har opplevd helvete fra oven, og nå har de som har liksom overlevd det og levd det videre, har brukt liksom nesten all sin kapasitet til og observere himmelen for at dette ikke skal skje igjen, eller at vi skal være forberedt på det. Det er noe der, men det her er... Ja, vet du hva? Jeg vet da faen, men det er jævla spennende. Og de gamle greiene nede i Tyrkia, som er bare sånn der 12.000 år gamle, og hyperavanserte, når det bare skulle være jegere og sankere. Det henger ikke helt på greit.
jeg nå har ikke mer jeg har ikke noe kunnskap her men jeg er enig det eneste bidraget mitt kokt fisk for nesten 100 000
ta hold den litt sånn rettere mot
mener du det? Det dårlig, bedre lyd på meg nå?
Hvis du tar det for å si ja,
jeg juksa den opp, for nå endret jeg stemma mens jeg flyttet på mikken sånn at jeg gjør sånn, nå flytter jeg mikken opp igjen og så flytter jeg ned igjen, oi det var stor forskjell
I en forlengelse av dette krigsgreiene og borgforsvaret og alt mulig, og slag
ja
Og dette et spørsmål jeg ofte stiller gjesten. Ville du helst vært bueskytter eller sverdkjemper?
Sverdkjemper. Ja. Men jeg tenker jo ofte, så, sånn som romerne, som dere såpass lite med bueskytting, vet du hva som mer effektivt enn bueskytting I veldig mange sammenhenger?
Katapulter.
Ja. Er du gjerne alle de svære tingene, men det var jo gigantiske ting som måtte dras med oksekjerrer, og, altså det var ikke noe... Men... av ting du kunne ha med på kroppen slynge ja. Altså, med, de hadde blyskudd I slynge ja. Og de går lengre enn en god bue
ja.
Enn de buene de hadde på, I romertida så kom jo langbuene 1200 år senere
ja.
Langbuene det var engelskmenn da begynte det å ligne da begynte England å bli noe
Saksen.
Men altså slynge, det synes jeg veldig, at det så også så effektivt våpen, det synes jeg veldig, på over 100 meters avstand.
Aldri helt skjønt at man får noe særlig presisjon på det greiene
der. Jeg synes det utrolig rart.
Ja, ja.
Men det kunne de.
Det klart at hvis det teknologien du har, og du gjør faen ikke annet enn å jobbe med den slynga.
Nei, og du plukker ut, det jo selektering, det jo som med fotballspillerne som ja. Refererte I sted, ikke sant? Ja. Du har selektert alle, nesten alle driver
ja.
Med det,
ja.
Bortsett fra noen få langrennsbarn.
Ja.
Så... selekterer du da, ikke sant, den beste herfra og derfra. Du har ikke uendeligheter å ta, men I det området ditt da.
Mm.
Så det klart at når du da plukker opp en gjeng som har fikk sin første slynge da han var 3 år,
ja.
Så det var mye han I den tiden. Så det, veldig, veldig mye han I den krigerperioden på 10.000 år.
Ja, men mange deler av verden var jo mye damer som gikk I krig.
Ja, det har vært litt, det har vært skjoldmøyer i vikingkulturen også, og så har du jo hatt noen kule, barske amazoner og sånn. Men,
og I nyere tid så hadde du jo, Gaddafi hadde jo bare personen I dame her.
Ja.
Om det var knullerelatert, bare fordi han skulle knulle de eller bli sugget av de, det vet ikke jeg, altså, men, eller om du var gode krigere, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke. Jeg var altså, jeg lagde en sånn dokumentar fra Everest I 2000 og tidlig på 2000-tallet, og da var det de desidert barskeste folk jeg møtte, Mulder Grim Base Camp, masse tøffinger, og så og forskjellige ekspedisjoner, men Indian Army Expedition, han som ledet den, jævlig flott fyr, pen å se på, pen mann, han hadde jo med da mye army-damer på denne turen, men blant annet fordi han mente at det mye damer som klarer seg best I høyden og sånn.
Ja.
Men der på 7000 meter, altså North Col på 7000 meter, bare en steinrøys og is og stein, og bare noe telt der, bare så vidt du får ikke satt en flat teltplass, bare slengt noe telt ned mellom noen steiner. Der hørte vi fra teltet hans knulling på 7000 meter.
Ja.
Det veldig imponerende. Det helt utrolig... Det veldig få som har det I seg da på 7000 meter. De fleste puster
også igjen. Hva det som skjer med deg I bingen når det på 7000 meter? Hvordan påvirker det selve knullingen?
Nei, jeg tenker, du jo så anpusten. Sånn at de fleste har jo sånn cirka
du starter,
på 7000 meter.
Ja.
Hvis du sitter stille og prater, så har du litt sånn... Da du litt, de fleste så slappe som dette du så grogge, du liksom skikkelig bakfull I utgangspunktet og så lite pust, det jo det bare en tredjedel av det oksygeninnholdet som vi har her og så har du det I deg at du hei, kom an, han hadde vanvittig han hadde jo vært på alle de 12-8000 meter topperne uten oksygen han duden her da skjønner du?
Er det en som skal gjøre det, så var det han
ja, så han hadde det I seg
Jeg husker jeg hadde en gammel kompis som, ja, selvfølgelig en kåtskelk, så det var ikke noe tvil om det. Men han drev både runke og, han, og det som verre var, med sånn 41 feber.
Og
det husker jeg alltid bare, I faen, hvordan, det ikke snakk om! Når jeg 41 feber, og
det er ikke det du tenker på da?
Det ikke et fiber I meg som ønsker det da. Men han måka på han.
Ja, men da var han 16, eller er det nå etter nei, det, dere ble voksne?
Nei, dette var jo yngre dager,
ja. Ja. Mm. Mm.
Fra 15 til 20, den tiden der.
Da er det når du er 15, og du faktisk er hjemme for du ligger I senga.
Ja, men jeg husker jo, ja, jeg var jo også like gammel.
Ja.
Men jeg bare husker den gang også.
At, at du tenkte sånn, what?
41 feber, ja. Nei. Så det noen som, det vi forskjellige.
Ja, ja, det det.
Og... Mm. Skal vi ta en spalte?
Ja, ja.
Jeg har jo, det en spalte som har vært med meg hele veien her. Jeg har jo faktisk holdt på nå I, det siden 2018 da? Så det har blitt noen år
ja.
Med dette greiene her.
Ja.
Den har vært med hele veien, nesten hele veien den her. Og nå blir det, nå det forresten liveshow. Det utsolgt uansett, tror jeg. Hvis det ikke utsolgt, så jeg ikke langt unna, så hvis du hører dette her og ikke har sett billetter og vil det, så bør du virkelig være kjapp på avtrekkeren. Det liveshow på Parkteatret, Henrik.
Som du skal ha?
9. desember.
Ja.
Jeg har jo, det blir et basketak uten like. Jeg har en gammel venn, en meget alkoholisert type, bor rett og slett utligger. Bor under en bru. Jan heter han.
Som du har kjent alltid, eller som har blitt kjent med
etter? Ja, jeg har kjent han i mange år. Han jo, nå jo prisstigning, det vanskelige tider. Og det kaldt, og han har vinterdepresjon, og han, det lett å tyte flaske. Så han hørte at jeg skulle leie Parkteatret for en kveld, og ja. Da var han jo så opportunistisk at han da lurte på om han da kunne sove over der, siden jeg har leid over den.
Det
han, men han kan, og han har ofte deltatt, han har vært I podden her, og han har deltatt på show før han, men da, det kan han ikke denne gangen, for da jo drikking og sånn, ikke sant? Han blir fort fristet der. Så han skal holde seg litt I kulissene der, men,
får han
kjenner han rett, så kommer han ut på den scenen der. Han får ordnet det.
Ja. Ja, ja.
Han blir, han sover over han.
Ja, altså.
Og så har vi fått med Raimond fra Beglo Meg. Kjenner du til bandet?
Nei.
Han blir en slags Paul Schaefer fra Letterman, husker han? Skalla.
Ja.
En slags Paul Schaefer bak der,
ja.
Bare med bass.
Ja.
Og det blir spennende å se hvordan den bassen, om den holder for å få opp stemningen mellom når gjester kommer på og sånn. Han har jo liksom ikke mer enn en bass da. Så han skal kjøre noen riff, noen gamle Black Sabbath riff. Og
det holder.
Ja, jeg tror ikke det blir
bra. Vil du ha et innspill på det?
Ja.
Jeg, for en god del år siden, nå har jeg havnet litt mer over I din verden som tull med deg, så jeg driver, men jeg har egentlig bare vært en veldig seriøs kunstner, kjempe alvorlig kunstner.
Ja.
Og så skulle jeg da ha ansvar for å lage det som heter Hedda-prisutdelingen, som teater, årets beste forestilling og skuespiller og sånn. Og så hadde det vært litt surte, så da fant jeg ut at da skal jeg ha bare en musiker på scenen som driver, da ringte jeg da til Arild Andersen,
ja.
Bassisten, kontrabassisten, som har vært, som verdensklasse, ikke sant?
Far til Jakob
skulle gjøre
den. Ja.
Arild Andersen, verdensklasse, bassist, tenkte bare han som står der med den bassen. Det ble helt fantastisk, men han hadde jo da noen bokser, som han kunne klikke på med foten, sånn at han kunne lage sine egne looper og sånn.
Ja.
Men jeg kan bare fortelle deg, hvis det ikke funker med din Paul Schaefer der,
ja.
Så ringer du Arild Andersen.
Jeg tror ikke jeg klarer å få Arild Andersen, og det no offense til Raimond, som også glimrende. Men han altså jævlig anerkjent. Han vant jo en pris nå.
Raimond eller Arild Andersen?
Arild Andersen.
Ja.
Jeg synes det var jævlig gøy Jakob skrev at han, da han var yngre, og Arild hadde satt på sin egen plate I bilen, og Jakob litt opprørsk hadde satt, sett på noe Miles da. noe Miles Davis. Og så skrev han det. Og at han liksom har angret litt på at han var så kjip den gangen. Men nå innsett at det at han var såpass hard mot faren sin,
ja.
Har gjort at Arild har jobbet enda hardere for å komme dit han I dag, og fått den prisen. Det var noe sånt
han
skrev.
Nettopp, fordi han ble jo nå den øverste man kan bli kommandør av Sankt Olav.
Ja, ikke sant?
Det I kulturbransjen, liksom, det Wenche Foss ble det, og den henger kjempehøyt.
Ja da.
Og det ble nå Arild Andersen, men de fleste som hører på her nå, de vet ikke om denne gjengen.
Digresjonens mester det der nå. Nå vi på Arild Andersen nå!
Ja, du vet hva, det synes jeg snakkes alt for lite. Jeg tipper at de fleste podcaster som spilles I nå av deg og dine likesinnede, alt for lite snakk om den der fantastiske jazzgenerasjonen der.
Du är helt helt enig. Jag älskar faktiskt. Jag har blivit väldigt glad i jazz. Jag var på sån det är sån jazzfestival i Köpen. Jag var i sommar.
Ja, där ser du.
Då var vi på en sån och där var det lite sån det var någon det var ju mycket de hade liksom jazzat till någon Amy Winehouse där och det var nog det var jävligt rått.
Åh, det är så mycket på jazzfronten där är det mycket bra. Men ja. Du egentligen satt du skulle reklamera för det showet ditt.
Nej, det är inte färdigt reklamerat.
Nej, men han det är
ja, jag har egen sån annonser som rullar över det här också. Nej,
blir det.
Det blir bra i alla fall. Jag gläder mig att se alla sammen. Men vi ska in i spalten 10 kjappe.
Ja.
Har du varit mycket i sladdepressen upp igenom? Har du haft sån intervjuer och sånt?
Nej, jag har liksom hållit mig undan. Man huskar det att på 90-talet så jag var väldigt upptatt av att vara seriös konstnär. Så jag har inte se och höra och de tingene. Där har inte jag varit något särskilt, men jag har haft en vill du ha en anekdot grej på det?
Jag vill ju egentligen det är grunden att jag spör där för det är en väldigt sån känd sån sladderpresser sån intervju tisappe ja. Fjäll eller hav eller alltså kött eller fisk ja. Men det är en variant av det så vi ska nå ganska tidigt ut på glattisen här.
Men det första är vackert spörsmål eller är vi på glattisen
allerede? Det var ett spörsmål. Vi är inte igång med svalten.
Nej nej. Nej för jag drev ju och spilte en serie som heter Vestavind som var sån hela halva Norge satt så på.
Ja det var voldsomt.
Och där var jag det var lagt upp till den serien att han karaktären min skulle alla bli väldigt glada i. Mm. Och då var jag mycket yngre och blev sminkad och så nydlig ut.
Ja.
Och då drev sig och hör och skulle laga några grejer och smaka. Jag var liksom vad fan jag är inte intresserad och de surra i väg. Mm. Och så hade jag varit liksom fräck på telefon med en journalist därifrån då. Mm. Och så kom det plötsligt sånt uppslag plötsligt en dag på teatern kom Dagblad och sa ja vi lurte på om du har var det på pröv väldigt ovanligt vi hade inte så stor plats i samhället men lite större dag än nå teater men Dagblad säger ja har du sett sista se och hör och sånt hä
ja.
Nej när vi lurte på kommentaren där på vad då då hade de lagt ett svårt uppslag över många sidor att svigermorsdrömmen som då var mig
ja.
Svigermorsdrömmen bor samman med en man. Och jag bodde som två män.
Ja.
Och så vi bodde tre karlar i ett kollektiv.
Ja.
Men då hade de lagt en sån där insinuerande ja. Liksom sån straffeuppslag.
Ja.
Här ser vi han med rollbilder. Här ser vi han i het omfamnelse med en eller annan kvinna.
Ja.
Kjersti Holmen, men i verkligheten bor han samman med en man. Så stod det under alla bilderna var. Ja. Så och då blev det en sån case i Dagblad.
Ja men så sån homoak grej liksom.
Ja, han bor samman med en man. Svigermorsdrömmen bor samman med en man. Hela grejen var sån insinuerande.
Att... Och det var en tid där det var mindre accepterat då.
Alltså
i dag så hade inte det varit något i det hela tatt.
Jag tror man får till någon straffegrejer på det i dag, men då var det ja, det är inte mer än ja, detta är snart det är 25 år sedan kanske lite mer.
Ja.
Då var det sån oj 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 så ja. Då är det da, Dagbladet lagde sånn, hva synes du om dette?
Hvem var da, ifølge seg hører, den utkårede herremannen der da?
Morten Faldås. Store
legenden. Han har vi snakket om.
Legenden, skuespillegenden Morten Faldås.
Ja, jeg har så lyst til å møte Faldås. At, ja, nei, det,
altså, nei, og da, og Halvard Holmen, så begge de to tar det til inntekt for seg da.
Halvard skuespilleren, ja.
Ja, skuespilleren.
Ja, ja,
så, men
ja,
men då var det då säger Dagblad till mig våra advokater säger att du får minst en halv miljon.
Mm.
Säger Dagblad. De vill att jag ska gå till sak.
Bara de som
inte heller snacka om det. Ja.
Nej, bara sånt snabbt, bara de som inte har något ansikte på han. Han, ja. Han spelar då han Otto Jespersen, han är en
visst har sett OJ grejerna så är han bland annat foster
ja.
Och så är han ensam rytter.
Ja.
Men har också gjort otroligt med gjorde bland annat en sån Hollywoodfilm hvor Malcolm John Malkovich så forskjellig hvor Faldås var bäst i mina ögon.
Ja.
Så
jävla rå ett väldigt intressant typ.
Ja.
Jo, det ska bara se.
Nej, då blev det en kjempe det att någon insinuerat att var homo, det är bara det mens jag har levt och jag varit vuxen alltså det är inte 2000 år sedan. Då var det så skandal att Dagbladet lagt sån anklagande och det blev sån ingress i Dagbladet på det i ett par dagar.
Ja.
Men så sa jag i dag och då på den tiden så drev folk jag vet inte folk husker ju inte det där då gick folk till rättssak mot Seehör för jag tror Seehör var mycket slemmare då jag vet inte hur de drev på
något intryck att det var
då var det mycket dröjer och de drev och sån skulle straffa folk och sånt så det var liksom en så straffeting då
ja.
Och det var bara ett år tidigare så hade det varit kämpeuppslag om att Vegard Ulvang og var sammen, var homo og var sammen med Arve Tellefsen. Jeg husker ikke. Det ja, ja. Helt utrolig skrullete greie. Ja, ja. Så nå var det en ny greie, men
da Ulvang og Tellefsen.
Og da drev da rullet og gikk det.
Ulvang og Tellefsen.
Ja. Ja, ja,
ja. Ja, ja.
Og da rullet og gikk dette her i noen dager mm. til liksom fikk lagt den ballen død. Ja. Og greia at det, på den tida så var det såpass skambelagt med sånne homo-greier for en del unge gutter som gikk og følte var homo. Det var så skambelagt at det var liksom fare for liv, ikke sant? Ja,
det er sjukt da. At de, men de slo det opp, altså, ikke bare er mest litt homo, han er erkehomo. To stykker driverne og høvler over borti svinereiret der.
Nei, det fantastisk. Så det min fortelling med dem, da.
Ja.
Så den veldig... Så jeg har ikke... Men det hyggelige folk, og jeg på bilder, så prater ofte med dem når de på premierer og sånn. Og jeg tror de har endret seg veldig, da.
Ja, de har det, og jeg driver... Jeg skal ikke si jeg kjenner dem, men jeg møter jo ofte de som jobber i disse redaksjonene og sånn, og det kjempehyggelige folk, og de rundt, og de gjør jobben sin. Det ikke i nærheten av svelsen nå, før, tror jeg. Men jeg merker jo det at du gir et lite intervju i forbindelse med en premiere, og så skal de jo lage en sak ut av det.
Blir det sånn kjempefælt.
Så, jeg blir veldig sånn... Jeg blir skikkelig flau når jeg ser trynet mitt og en sånn sak, der jeg liksom... Det vrir litt på det jeg sier, og så dette mener Henrik Fladseth om det og det og det, og så tenker jeg... Det jeg blir flau over at jeg vet at... De som skriver sånn i kommentarfeltet, hvem faen er det? Og jeg spiste fisk til middag i går, liksom. Hvem bryr seg? Sånn, alle de som... Jeg føler at alle de som leser det føler at jeg med på det på en måte. At jeg oppsøkte eller kontaktet dem nærmest for å komme med meningen min.
Ja, da,
og det blir sånn veldig sånn...
Ja. Det blir sånn dårlig smak. Ja, det er dårlig smak. Men du, vi skal det kaffe? Får man kaffe før spalten?
Vi tar en kaffe før.
Ti kjappe. Med Fladseth.
Der, og,
der er vi.
Dette her går så fort, vet du, men det er greit å si at det har vært en pause, for det ja. Blir jo en endring i tonen her. Så uansett, vi skal nå må jeg måke i gang med 10 kjappe.
Ja.
Er du klar?
Jeg er klar.
Og den heter faktisk ikke 10 kjappe lenger. Nei. Den heter 10 kjappe som kan og bør bli lange.
Skjønner.
Som den heter 10 kjappe som kan bli lange og bør bli lange.
Ja.
Men kan også være korte. Ok. Ost og skinke eller leverpostei? Er du en brødskivemann?
Ja. Dødsglad i brødskiver og knekkebrød. Gode knekkebrød. Gode.
Ja, men er ikke... Sidestiller du knekkebrød og brødskiver her, altså?
Ja.
Det synes jeg
er sjukt. Nei, det er jeg enig i. Nei, ja, det gjør jeg.
Gjør du det?
Ja, absolutt. Jeg har en lang periode ved jeg lagde sånn knekkebrødskjern. Og det var rett og slett for å få... mest mulig næring på kortest mulig tid, for du får stappa veldig mye mer kalorier inn i de knekkebrødene.
Ja.
Så det er sånn at to sånne knekkebrød som er bare en hev av frø og fett, det er så mye fett, det er så mye næring. Men og brødskive, men da er jeg absolutt, og da tar jeg ost og panker, skal jeg svare lett på ost og det er to klassikere da. Jeg har 3-4 klassikere, men farmor mi, vet du, hun kom fra gamle dager, og hun sa jo da, alt når jeg var 7 år gammel, så sa jo hun at...
Ja, du mest mener du Skjoldmøy mest da?
Skjoldmøy, ja. Ingebjørg Skjoldmøy, hun sa at han vet ikke, han vet å kose for seg. Når jeg lagde brødskiv, for jeg la mer enn en ting på brødskiva, hvis det var lov. Og nå lager jeg mye, sånn at det mayonnaise,
ja.
Skinke.
Lager du majonesen selv?
Nei. Jeg er ikke der som du. Nei, den har jeg kjøpt.
Jeg skal ikke late som jeg har gjort det et par ganger. For, ja. Det er litt sånn, nei. Det er egentlig veldig lett, men samtidig så tar det litt tid.
Ja, det er det. Men, nei, det er ikke det. Jeg er på stopp.
To eggeplommer, to spiseskjer med olje. Dijon.
Ja. Og sennep, ja.
Og så er det mest nøytral olje, men også litt god olivene olje kan du også ha.
Ja.
Og så kjører du litt hvitvinseddik, litt... ja, egentlig ikke så mye mer enn det. Da har du basen, ja. Så visper du opp det. Da visping som er...
Trikset.
Ja, det er det som tar litt inn.
Ja, nettopp. Nei, men bra. Okay, kanskje jeg skal gjøre det når jeg blir pensjonist, så skal jeg lage majones.
Og da du basen, så kan du legge til hvitløk eller chili, eller så får du få varianter der selvfølgelig.
Men, ja. Men nei, vanlig majones, skinke, disse her salatbladet, og ost oppå der, og så, som jeg ikke har lagt selv, sånn grønn pesto. Og så tomater oppå der.
Å, fy faen.
Det tipptopp, men veldig ofte så det bare makrell tomat.
Ja.
Med majones og gurk på.
Da spørsmålet mitt.
Ja.
Jeg jo elsker makrell tomat.
Ja.
Og jeg egentlig jeg alltid har gjort det. Jeg alltid, altså, det var liksom, man åpner makrell tomatboks, så tar du et par gaffler, og så moser du det på skia.
Ja.
Og så skal du sette den tilbake, kjøleskap og surre. Nei, vet du hva jeg alltid har gjort? Jeg har tatt filéen i sin helhet,
ja.
Rett opp, legger på en brødskive,
ja.
Og så tar litt sånn tomatsaus oppå der igjen.
Ja.
Og så mayo,
ja.
Og så får du, da får du litt mer stukt, tekstur i, altså du moser den ikke, du får, du kan litt grann tygge motstand, men du moser den aldri det.
Nei, nei, jeg skjærer ut biter, men det der for mye, jeg har vokst opp med foreldre som sa at er du svolten, så et du uten ost.
Ja.
Altså hvis du sulten, så trenger du ikke pålegg på brødskiva.
Ja.
Sånn at det å legge, på søndag fikk vi ett skinkepålegg et stykke hver, kun på søndag.
Mm.
Sånn at for meg å hive en hel makrell tomatboks på ei brødskive, det går fortsatt ikke, men jeg har jo gått milevis fra der jeg ble oppdratt, ja. Milevis.
Ja.
Men nei, men jeg tømmer alltid, jeg setter aldri en makrell tomatboks tilbake, jeg spiser en,
ja.
Fordelt på tre da.
Ja, nei, jeg det veldig, av og til hvis brødskivene små, så kan jeg dele den i to, og så en på hver, men det veldig sjeldent, altså, det som oftest, så det en hel filet, som dekker da hele brødskiva.
Ja, men det er luksusvarianten det da.
Jo, men, nei, ja, du fordeler på tre brødskiver, jeg spiser en svær brødskive med en kloss makreltomat,
ja.
Det jo det samme vi driver med, du spiser bare to brødskiver mer.
Ja, det det jeg mener, at du må fordele det utover, for brødet det billigste. Nå spørs jeg litt på hva slags brød du har nå, da, fordi... Da,
men, jeg baker eget brød.
Ja,
da brødet billigste.
Da brødet det billigste.
Og det selvfølgelig, du merker jo hvor mye konserveringsmiddel og greier det i brød. Det brødet jeg har, det spises på 1 til 2 dager, og så begynner det å bli tørt og gammelt allerede da.
Ja.
Så det må litt i risteren og sånn, men det bare, du vet, jeg vet akkurat, rett hva jeg putter opp i der, liksom. Det er noe med det.
Dette vet jeg du opptatt av. Men dette var langt spørsmål på...
ost og skinke, eller leverpostei?
Ost og skinke.
Ja. Jeg har jo mistet nesten øde... Altså, jeg var på tur. Kan jeg snakke om det? Ja, det kan jeg. At jeg var på tur med... Jeg var på tur med Hellstrøm.
Ja.
Som en del av turen, var Kjøben, så skulle jeg lage egen leverpostei. For produksjonen visste at jeg en leverposteimann,
ja.
Og så at jeg hatt et lite oppgjør med stabbure, og hvordan de lager leverpostei for barn i dag. Bare tatt ut alt som næringsrikt og bra, og erstattet med ting for å bedre bunnlinja si. Jævla svin.
Oh, ja.
Så utrolig drevet opplegg, uansett. Men så skulle jeg lage leverpostei fra bånd. Det tatt med på bakrommet til en slakter i Kjøben der.
Ja.
Og lagde den, altså leveren oppi den der kverna,
ja.
Skviser det til en sånn rød gugge,
ja.
Oppi med noe greier der. Den røra jo bare en rød, veldig, veldig lite appetittlig greier. Så hadde den juksa litt, så han hadde en som var ferdig stekt. Men leverpostei må sette seg, ikke sant? Det jævlig mye fett der og sånn, det setter seg jo, det skal bli kaldt, og det skal sette seg til du får en fast konsistens. Når den rett ut fra ovnen, så har den jo samme konsistens nesten som den jævla røra som man brekker seg litt av.
Mm.
Det skal jeg ha på brødskiva, og selvfølgelig smaker godt, men den er både varm og litt sånn der rørete, ikke sant?
Ja.
Og så sa jeg, hva drikker du til leverpostei? Så jeg drikker alltid melk, ja, til leverpostei.
Ja.
Og du kan tenke, Eivind, melk til leverpostei. Det helt utrolig, ikke sant?
Ja.
Men jeg spiser jo alltid brødskiver med melk og leverpostei, jeg elsker jo det.
Ja, men, ja.
De lo seg gjerne av det, men jeg fikk jo et glass melk da.
Ja, topp.
Men fy faen, den der varme, rørete leverposteien der, og melk, litt sånn helmelk der.
Det var ikke noe.
Nei, det var ikke noe. Jeg spøy jo et par timer senere.
Men du må huske at jeg kommer fra gamle dager. Og de foreldrene mine, de kom jo fra småplasser på Vestlandet, sånn at vi ble jo oppdratt midt i Oslo som om vi fortsatt bodde på et sånt småbruk på Vestlandet. Ja. Så mora mi lagde jo leverpostei.
Ja.
Hun stekte, så den røra der har jeg sett 100 ganger.
Ja. Ja.
Og så stekte hun, men jeg elsket, da fikk jeg, ikke mye, men jeg fikk smake, og da var det ikke med skjæra med kniv, når den var helt fersk og varm, sånn som du har opplevd.
Ja.
Men da fikk jeg ta en skjei.
Ja.
Så jeg forbinder alt som fint med det der, for jeg har jo helt sykt forhold til mora mi positivt, altså alt som har med henne å gjøre, ja. Det synes jeg fint.
Ja, ja.
Nå lever jo ikke hun lenger, ja. Men bra, så jeg, den der, forbinder jeg med bare noe helt fantastisk, varm lever på det. Eller varm, noe med varm ny kumjelk, har du drukket det? Apropos,
ja, ja. Ja,
altså, helt fantastisk.
Farfar, det var og drakk geitemelk, han. Han var helt totalt psyko på det der. Han skulle ha det så fett som overhovedet mulig.
Ja.
Det husker jeg, og det drar smak. Det jeg husker jeg da var liten og tenkte, går det å drikke det greiene der? Det var jævla kaldenes opplegg. Men jeg har helmelk og fetere melk har jo vokst. Det det som ekte melk, og jeg jo... Etter jeg har blitt eldre, så har jeg også satt pris med pris på fete og ekte, med, altså, ikke melk som på en måte altså skummet melk, drakk jeg da jeg var liten. Det så det kan jeg ikke drikke lenger, det bare sånn, nei, dette her jo bare for noe tynt skvip. Så lett melk drikker jeg nå.
Ja. Men, råmelk, har du smakt det?
Ja, jeg har patta rett fra...
Ja, men råmjelka, den har jo ikke kua, råmjelka bare når den har fått kalv. Den første melken er helt ekstremt, og den kan du rett og slett, råmjelka, den kan du rett og slett bare hive rett i en form, sette i steikommen,
ja.
Så blir det karamellpudding som bedre enn karamellpudding.
Å, fytte rakkeren. Jeg har jo mer, jeg skal ikke si førstehånds erfaring med, fordi jeg har ikke drikkere selv. Jo, jeg har vel smakt så vidt på det, men melka til dama mi. Hun hadde jo, man har jo råmelken første tida når man var, ikke sant?
Ja.
Den der, ja.
Har du lov til, får du lov av henne til å prate, fortelle om det på radioen?
Råmelka hennes, ja.
Ja?
Ja,
ja, topp.
Hun er ikke flau på det.
Nei.
Nei, hun helt rå, hun var litt sånn bekymret for, jeg tror alle her, blir noen melker, blir noen ordentlige greier, og klarer jeg det, og hun melker som et lite helvete.
Gikk som bare julinga.
Ja, ja, kjører på henne.
Herlig.
Vi skal videre, det blir gulost og skinke.
Ja.
Er hun Jarlsberg eller Norvegia, mann?
Jarlsberg?
Ja. Det var ikke en del av, det var et tilleggs.
Tilleggsspørsmål?
Ja. Tresko eller stortåsandaler? Skjønner du hva jeg mener da?
Tresko.
Ja, du er en tresko. Ja, du slår meg som en treskomann.
Ja.
Kan du forklare? Min svigefar, også en treskomann. Jeg sa det til han her om dagen. Jeg prøvde de der jævla skoene hans. Hva i faen? Tunge. Da sa jeg til han, det er derfor alle med tresko går litt sånn der treskoaktig, fordi de må jo jobbe med å holde de tresko på labbene.
Ja, men du, når du går mye med tresko, så trenger du ikke å konse på det, altså. Da går det av seg selv. Men jeg har også tenkt faktisk...
Du får med en liksom, skomakke Andersen gang holdning der.
Nei, men du kan løpe...
Treskoholden, ja.
Du kan løpe... Når du går mye med tresko, kan du faktisk løpe med tresko, og det du kan, husk det, med tresko, hvis du må løpe fortere,
ja.
Så er det en egen teknikk for at du spretter av deg treskoene, så vet du når du plukker dem opp og er tilbake.
Hvordan da?
Nei, du løper, ikke sant, med treskoene, for da merker du det når du løper, så kan du ikke liksom la foten rulle over tåballen og så sprette opp bak, sånn som foten gjør når du løper ordentlig.
Det er sikkert visst.
Men du kan løpe ganske fort, så kjenner du fankeren, vet du hva, jeg må faktisk sette opp farta.
Ja.
Da bare lar du treskoene bare vippe av i farta bakover.
Ja.
Du bøyer ikke ned, du stopper ikke, du bare akselererer. Så da blir de liggende i veikanten.
Hvor ofte side. Har du for en måte å gjøre dette her? Det høres ut som det er noe man jo ofte gjør.
Ja, det gjør man ofte. Jeg går ikke så mye med tresko lenger, men jeg gikk veldig mye med tresko før. Jeg hadde sånn dobbelt liv, så jeg hadde 8 uker. Jeg husker ikke hvordan skoleferien var, men hvis det var 8 uker, så var jeg 8 uker bort på Bømlo, der som besteforeldrene mine bodde.
Hvor gammel er du fra 1800-tallet?
1800-tallet.
Yes.
Sånn at når jeg var ung på 1800-tallet, da var det tresko som gjaldt. Jeg tror ikke det fantes så mye andre sko. Og da løp vi med treskoa, og så fikk du ofte dårlig tid. Og da bare... Så ligger de i veikanten. Og da kan du sette barbeinfart, så det synger etter. Og så er det varmt, det er alltid varmt, og det er alltid greit. Tresko er veldig bra til veldig mye. Altså.
Hva er det tresko gir som en vanlig sko ikke gir, eller vanlige sandaler? Hvorfor skal man på død og liv ha disse treskoene? Vær.
Det bare sette beina inni, sånn at du kan gå og bære noe, ikke sant? Hvis du har fisket, som jeg drev med hele den der, det halvåret som sommerferien var, så går det jo med en svær stamp med slo, ikke sant? Du har stått, og så bare stikker du beina, så du trenger ikke å ta, slippe noe som helst, du bare stikker beina inn i treskoa, så går den til sjøen og hiver på sjøen.
Men hva, hvorfor ikke sandal, hvorfor treskoa?
Nei, sandaler, det er jo ikke bare å smette. Det er det må, nesten nei, men, de sandalene som fantes på 1800-tallet.
Birkenstocks, jeg sier stortåsandaler, men det er jo selvfølgelig knockout-seier til treskare, åpenbart. Men det er bare vanlig Birkenstocks, da.
Ja, nei, det ikke...
Si treskare eller Birkenstocks, kan jeg heller si.
Jeg har prøvd... Nei, og da vet jeg ikke... Da vil jeg si det bare bittelitt lettere å stappe beina inn i treskare.
Må ta deg genseren, du. Det var voldsomt.
Det her ikke genser, det kofta. Det kofte. Som mor min strikket før jeg ble født.
Sier du det?
Ja.
Fin.
Ja, men den altså over 58 år gammel.
Ja. Det skulle man ikke tro.
Nei.
Den holdt seg godt.
Ja.
Det ser du faktisk er ny.
De drev ikke, de kom fra gamle dager på ordentlig. Nei, nei. De drev ikke å vaske ulltøy. Det ble hengt ut.
Ja.
Det hang ut og lufta seg, ullklær. Ja. Det er antagelig fortsatt, så er det lanolin i denne ulla her.
Dette her er jo, denne kom jo 50 år før Milo. Før Ulvang begynte å vaske ulla si med Milo.
Yes.
Ja.
50 år før, den er laget altså, sannsynligvis før Ulvang ble født.
Ja, nettopp. Tresko, en knockout-seier til Tresko der altså.
Ja.
Bomba eller stuping?
Ja, jeg vet hva, jeg synes det gøy med bomba. Nei, det ikke bomba. Altså, bomba sånn, og nå har jeg unge sjæl, ikke sant? Og da de sånn, kan vi ta bomba? Sånn, ja, vi kan. Jeg synes ikke bomba ikke noe edelt i det hele tatt.
Altså, på ingen måte.
100% stuping.
Det motsatte vil jeg si.
Stuping er... altså 100 ganger stuper det, forholdet er større enn 100 til 1
det ikke noe tvil om at du en stuper det visste jeg egentlig, jeg visste jo hva svaret skulle bli egentlig, men jeg bare ville ha samtalen rundt det selvfølgelig du en stuper, kan du variere litt i stupingen, kan du kjøre en sval av og til, kan du baklengsstup
ja, men det hvis vi tar hele livet mitt
baklengsstupet er veldig befriende og deilig det lærte jeg meg bare for et par år siden jeg måtte bare bryte en barriere der for jeg aldri tørt å ta backflip og sånn men så tenkte jeg det skal jeg tørre å ta en baklengsstup fra liksom båtbrygga det under en meter liksom det skal jeg klare, så da jobbet jeg liksom aktivt med det, så fikk jeg det til og da, når man først gjør det da opplever man en helt ny verden, ikke sant? Det er som jeg gjorde, faen ikke han.
Men hvordan hopper du opp? Altså, har du liksom fått til svingen at starten på stupet går rett opp, og så får du buen og bakover?
Etter hvert så begynte jeg med det da. Først var det bare å slippe seg bak der, og så begynte jeg å hoppe opp og full pakke.
Ja, herlig.
Nei, men så, hvilke varianter kjører du på stupinga?
Nei, med meg så er det jo før og etter. Jeg har jo i veldig mange år vært en mann som har litt for høy aksept for risiko.
Ja.
Og så jeg har i veldig mange år levd sånn at jeg har tenkt, det der skal vedde på at jeg kanskje får til. Og har jo skadet meg helt sykt mye. Jeg har jo hatt så mye gipser og greier, men så har jeg slått huvudet litt for mange ganger. Så nå har jeg blitt en jævla, og så har jeg blitt far. Så jeg har blitt en veldig forsiktig mann, jeg. Så nå driver jo ikke jeg med alskens tulliball. Nå stuper jeg veldig forsiktig og alt sånt. Men før var jeg veldig glad i alle mulige måter å hive meg ut i, men jeg har ikke vært noe edel stuper.
Nei.
Altså, jeg har aldri klart mer enn én salto, for eksempel, fra litt høyde, og altså, jeg har aldri i verden prøvd å ta to ganger rundt, eller noe sånt. Men det med baklengsstup, det første sinnssyke kicket mitt var når jeg fikk til et baklengsstup fra sviktbrett på 3-meteren på Tøyenbadet.
Ja.
Da var jeg kanskje, da var jeg 13 kanskje, og få baklengsstup fra sviktbrett, fordi det er så, du får så vanvittig herlig, men det er utrolig vanskelig, for det er så lett å, de første 10 forsøkene, så slår du deg så jævlig.
Ja,
skal jeg si hvem jeg var sammen med da?
Nei.
Osleik Engmark.
Sier du det, på Tøyenbadet?
Vi var på Tøyenbadet.
Det var kompiser i 13-årsalderen.
Ja. Så da var vi, yngre 12, det er før ungdomsskolen, fordi han begynte på KG på ungdomsskolen, så jeg begynte på Sandaker.
Ja.
Men, så det er før ungdomsskolen, det er 12.
Ja.
Osleik Engberg, han ble bedre til å stupe meg.
For en ressurs som gikk vekk der. Ja, han tenker på Osleik av og til. Jeg kan si at jeg kjente noe særlig godt, men han var jo, jeg beundret han veldig som, spesielt scenekunstner egentlig, som husker han hadde sånn impro-greie med impro-sang og kjør.
Det der impro-sang-greiene hans var jo helt,
helt rått.
Helt vanvittig.
Ja, ja. Og det tenker, husker jeg, det var jo noen år siden han gikk bort nå, men da det husker jeg liksom, en av de gangene I livet man bare tenker at livet kjørt, liksom, faen. Plutselig kan man ryke.
Ja.
Ja. Uansett, ja.
Men det, ferdig snakket om med stup. Men nei, så stuping. Jeg har hatt, også har jeg hatt sånn close call, så bare, kan ikke jeg bare si noe? Ikke stup. Jeg har drevet med fortsatt, så det sånn at jeg føler meg sånn ganske sikker, selv om jeg nå sier at jeg ikke driver med så mye risikoting.
Ja.
Men her kan jeg hive meg ut I.
Ja.
Og da hadde jeg altså nede på Aker Brygge, så sa kona mi, hei, 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 hei.
Ja.
Dette sjekker, jo, men faen, det jo folk som bader der ute.
Ja.
Og så viste det seg,
ja.
At der hvor jeg hadde tenkt å stupe, bare sånn vi hadde syklet, så skal jeg bare hive av meg, og så hive meg ut I.
Ja.
Der var jo jævla grunt. Ja. Og jugge meg, faen meg, en uke etterpå, så var det en kar som nå skal til sak mot kommunen, og sånn, ja, ja. Som stupte der, en jævlig veltrent dud.
Mm.
Men det sto små skilt der, men hun ropte bare hei, 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 fordi jeg skulle bare løpe til å stupe,
ja.
Og så vi de der skiltene.
Var det samme sted
samme som sted.
Han? Fy fader,
ja. Så, det,
så han men, har en sak der? Jeg tenkte,
nei, det skilta, det masse skilt på, men de på bak Ja. Altså, og de ganske små, de liksom på størrelse med et trafikkskilt da.
Ja.
Men så stuping, jeg har hatt flere sånn close shave på stuping, så bare husk, sjekk.
Det må man gjøre altså. Jeg har hatt en gang da jeg har stupt og vært litt uforsiktig, og da jeg kjente steinene, liksom med hendene litt, du vet hvordan det bare, åh fy faen her.
Men den verste driten jo at det vi drev med, det vi hadde en periode som var veldig sånn at vi gjorde militærstup, ikke sant? Du løp oppe på, for eksempel oppe I Stilla, hvor vi badet mye, at du spurte bortover, og så på Svaberget, så hopper du og så satser du med begge beina på Svaberget, og så armene klistret langs kroppen.
Ja.
Da har du ikke den, da får du ikke det lille varslet med hendene foran en gang.
Nei.
Og der har jeg har arr på brystet her, at jeg sneia borti en stein med brystet, men altså, som da har passert rett på siden av hodet. Så dere ikke, ikke dette sånn podcast I ungdommen hvor man skal
lære ikke, hva de ikke skal gjøre? Her er det folk helt nede I 15 års alder.
Ja, ja. Ikke gjør det, alltid sjekk før dere skal stupe.
Ja. Okay? Til dere aller yngste, vi vet dere der ute, det jo helt nede, kanskje 14-15 år her.
Ja.
Pass dere. Ta en ekstra titt nede her.
Vet du hva jeg kom på nå? De hører ikke på noe. Hvis du har tatt med alt det pratet vårt om med vikingtida.
Jo, men de henger på, skjønner du?
Gjør
jeg
det.
Sier jo ofte at det, nå ryker 15-åringen her. Ja. Men jeg tror ikke du hører
okay,
på.
Okay. Ja,
herlig. Jeg, dette er glupe 15-åringer.
Oh, ja.
Dette er jo folk.
Historieinteressert.
De skjønner jo at det ikke alt vi skjønner nå. Vi tar ikke referansene, men de suger til seg det de får av lærdom og visdom.
Ja, topp. Nei, da jeg med.
Vi skal videre. Pur ond. Eller jævla snill karakter.
Snill
skuespiller.
Og som skuespiller.
Ja, ja, ja.
Nei, det vanskeligste, altså det høyeste vanskelighetsgraden er jo den drit snill, altså en bare varm snill. Det høyeste vanskelighetsgraden.
Ja.
Men nei, å spille onde karakterer fantastisk. Det ja. Veldig herlig.
Det det.
Det ikke noe å lure på.
Hvem den ondeste du har spilt?
Nei, altså.
Han pedon.
Pedon I Sønner
ja.
Fra tidlig 2000-tall
ja, da jeg virkelig fikk øynene opp for deg som skuespiller
ja.
Den, for jeg synes den var en veldig bra film og der spilte du jævlig godt det var god
ja, takk.
Du, jeg tror det var det, nei det var kanskje ikke det men det var I hvert fall
jo, for det, jeg vet ikke, du kan ikke være eldre enn at du
nei, jeg så ikke Vestavien og det greiene vet du, jeg så ikke det
nei, men så det den
Soria Moria, så jeg
Nei,
jo, jeg så det.
Soria Moria?
Ja,
den serien. NRK-serien.
Jeg husker den ikke så godt, men jeg så på Wikipedia I sted at du hadde spilt der. Ja,
der var jeg en gjennomgående snill type.
Ja.
Det innmari vanskelig å fylle den, for det en hovedkarakter, og han bare innmari ordentlig og grei.
Ja. Hvem det ondeste?
Ondeste jeg har spilt?
Jeg ser det 5-4 minutter til du må gå, som vi har avtalt det.
Åja, sånn ja. Nei. Ja, da må vi gå litt med å sende en ny melding der.
Men,
ondeste jeg spiller, er det? Nei, altså han, hvis du tenker at han, Peden, ond I sin handling, han jo veldig ond da,
jo,
ikke sant?
Jo. Men selvfølgelig, han vil jo da forsvare egne handlinger, og så, ja. så ut fra hans perspektiv, så vil han ikke være sånn, eksplisitt
Nei, men han har fucket opp livet til en del unge gutter
ja.
Og ender jo med å sette gønneren sin I kjeften og trekka selv om du ikke ser det på filmen ja, jeg tror vi lar det stå med han vi
Skal vi ta han, ja? Ja, men da en annen der, vel? Da må vi ta Nestonos da. Vi skal ha en til. Nå har vi nevnt han. Ja. Jeg hadde liksom regnet med at det ikke ble han, jeg nå. Så.
Oh, ja. Nei. Jeg må prøve å komme på her. Er det andre?
Både på teater og film. Og
ja. Ja, det det. Nå, ja, det teaterroller jeg tenker på. Nå først spilte jeg veldig mye teater. Ja. Det, men jeg har ikke fått så mange av de onde. Skal jeg si det en som... Kanskje rett og slett, han er, vil jo heller ikke være om, men han er jo helt fullstendig ødeleggende mann. Altså, Ibsens Villanden, som er jo det komplette teatermanus, helt fantastisk. Der er jo da, av menn, det mange hovedroller der, men av mennene så er det da Hjalmar Ekdal, og så er det motsatsen, som er en livsløgner og surrebukke og veldig søt, og så er det motsatsen gamle kompisen hans, Gregers Værle. Og Gregers Værle er en mann som tenker at han bare vil, han sier det så mye bøff i verden, så han vil bare cut the crap og bare gå rett på sak og fortelle sannheten. Mm. Han er i sin han er den som kommer ut som den ondeste faktisk. Men han, det ikke ondskap i han altså. Mm. Men hans handler han fører direkte til at datteren til Hjalmar tar livet av seg.
Ja, ja.
Grusom, fantastisk fascinerende karakter da.
Ja, ja, ja. Fader, den, jeg har lest en manus da jeg gikk på Romerik, men da var jeg ikke for ung til å kanskje skjønne kompleksiteten. Ja. Men det jævla rått stykke, jeg husker, jeg har jobbet med det.
Ja.
Men jeg var nok for ung til å ta helt...
Se hele greia, ja.
Jeg var ikke så... Prøvde å bli skuespiller en gang i tiden, men jeg innser nå at jeg var ikke for smart, jeg var ikke interessert nok, smart nok til å skjønne liksom... De beste manusene den gangen, tror jeg. Altså.
Nei, men det ikke så mange det mange gode skuespillere som ikke gode til å lese manus.
Ja.
De bare veldig gode når det blir analysert for dem, får det til å leve.
Skal vi videre?
Ja.
Ramen eller fleskesteg-sandwich?
Si det en gang til, jeg visste ikke hva noen av delene var.
Ramen?
Ramen, hva det?
Japansk nudelsuppe.
Ok.
Har du ikke spist noen ramen?
Jeg vet ikke.
Fy faen. Liker du kraft?
Ja, ja, ja.
Liker du nudler?
Ja, ja, ja.
Ja, da må du prøve ramen.
Ramen, ok.
Å, fytt faen, du går til å elske det.
Å, ja.
Det er så digg, det.
Hva er det, hva er det andre?
Jeg er veldig glad i sånne nudelsupper, da.
Ja.
Og ramen er jo, det er jo selvfølgelig keiseren av nudelsupper. Du har jo mange, vietnameserne er gode på det, kineserne er gode på det, japanerne er åpenbart gode på det. Nei, det er kraft, eller alt ligger i kraften.
Ja.
Du lager fantastisk kraft, og så har du nudler, du har noen sånne perfekt kokte egg, med skikkelig smilende plomme inni der.
Ja.
Så har du kanskje et par kjøttstykker, og så har du litt sånn vårløk og litt forskjellig oppe der. Det blir jævlig godt.
Ja.
Og fleskesteg sandwich er jo da den danske ribbe på brød.
Og sånn, ja.
Da kan du borte noen av de. Da sier vi pinnekjøtt eller ribbe.
Pinnekjøtt. Pinnekjøtt.
Det er det beste vi har. Det er det beste Norge har å by på.
Ja.
Pinnekjøtt og en akkevitt der.
Åh, ja.
Jeg gleder meg. Jeg tenkte på det sted. Jeg ser det jeg har på butikken nå. Skal jeg lage det i dag? Da?
Oi! Nei, jeg sparer til julaften. Ja, altså. Men da lager... Nå er jeg blitt voksen, så nå er julaften hjemme hos meg. Søsknene mine med sine folk kommer til oss.
Ja.
Det er sånn tegn. Det er ekte tegn på det.
Damper du eller koker du?
Vet du, pinnekjøttet?
Ja.
Trykkoker,
ja.
Trykkoker, det har det vært... Sånn har det vært siden jeg var liten, så julaften hørte den der gamle trykkokeren stod puttra.
Ja.
Og det skal det være, og da var det ikke sånn åja, har dere peilinga? Ja, ja, altså far min, han vokste opp på salgsleie på Evunga og de som laget pinnekjøttet, det er det som nå heter eldhusrøykt fra Evanger.
Det er så bra at du hver gang skal snakke om far og moren og bestemor og så går det og slår over.
Ja, ja, så han er oppvoksen der på slaktehuset, altså salgsleie. Så de så farfar min som var bas på salgsleie.
Bas, var det?
Bas, det, basen.
Ja.
Ja, det er bossen altså, han var basen på salgsleie, han ikke eieren eller noe sånt, men han var liksom sjefsslakteren. Han kokte i trykkoker, så det kan dere bare vite der ute, dere 15-åringene, jeg vet det er masse av dere 15-åringene,
dere skal lage pinnekjøttet,
trykkoker.
Jeg er en helt annen skole, så jeg vil jo egentlig gå deg si meg,
på klingen. Du vil gå meg på klingen her nå?
Jeg vil gå deg på klingen og si at for det første, det å lage kraft er jo det mest herligste du kan gjøre innenfor matlaging. Det er å lage kraft og det å lage gryter, om det er en sånn kjøtt tomatragu til pasta, eller om det liksom en fransk bakarns lam, eller liksom bøff bourguignon, eller coq au vin-greier, og om det hva det det å liksom putre og koke over lang tid, at smakene bare fettet løsner fra kjøttstykkene, du får ut all den kraften. Nei, fy faen, jeg koser meg.
Ja, men hør nå, hør nå på trykkokeren.
Ja, men nei.
Den kraften som sitter den nede i trykkokeren.
Den klart den god. Men hør.
Det heter sø.
Ja, hør nå.
Ja. Ja,
den heter sø, men... Ja.
Synes du jeg avbryter for mye nå?
Nei, synes du jeg avbryter for mye?
Jeg er jo gjesten.
Ja, du er gjesten.
Ja.
Men nå ble jeg så ivrig.
Ja.
Fordi alle skjønner jo
konseptet dumping. Jeg er også ivrig, men jeg lar programlederen snakke, bare merke dere det. Ja. Ja.
Alle skjønner konseptet dumping, eller trykkoking.
Ja, det to helt forskjellige ting da.
Nei, du trykkoker, du koker det. Ja. Du trykkoker, ja. Du damper ikke der.
Jo, nei, det jo... Det damp inne der, men den dampen jo da
ligger fem ganger så varm. Ligger i vann, eller ligger det på en rist og damper?
Det ligger på rist og damper.
Ja,
men den dampen jo fem ganger så varm som dampen i en sånn dampegryte.
Men tenk deg da, når du lager en kraft basert på alt av aromer, gullerot, løk, fennikel,
til pinnekjøttet?
Selleri, ja, hør nå.
Ja.
Det der jo bare, det ligger jo bare sånn hvitt og napper i, det smaker jo ikke fennikel av faenskapet. Det bare litt. Du lager den kraften, så koker du, eller lar kjøttet syde rett i gryta, i den kraften, i cirka 2 timer, til det liksom faller litt fra beinet der, eller ganske mye fra beinet, for å være ærlig. Du vet hvordan det skal være.
Ja.
Og så skal du opp av dette greiene, av denne kraftgryta, skal du over på et stekebrett. Der heller du over smeltet smør og på toppen der, og så skal du svide i ovnen, så du får den crispinessen. Det blir så godt. Det blir så jævlig godt, skjønner du. Ja.
Nei, du, jeg har prøvd den der, selvfølgelig ikke den der, her snakker vi om fra trykkokeren, men jeg har prøvd å ta det ut derfra og sette det i steikeovnen litt.
Ja.
Ikke jeg, men jeg og mora mi. Men skal prøve.
Ja, ja, ja.
Så vi prøvde det, ikke til julaften selvfølgelig, men som en sånn testpiece.
Ja.
For skittende søndag, da et med, liksom en sånn testpiece på skittende søndag.
Ja.
Og det altså siste, det siste søndag før julaften, skittende søndag. Og da prøvde vi det der, og det var, vi tenkte alle at det var ok, men det ikke slik med hjernen her. Ja. Så det svaret, svaret på veldig mye av oss tradisjonalistene er slik har vi aldri gjort da.
Kjøttet blir rett og slett tørrere når du damper det, enn når du koker det.
Nei, ikke trykkokeren. Vet du hva? Nei. Nå må du snakke med din venn Hellstrøm, for du hopper han, mellom damping.
Jeg lærte han.
Ja, men spør han om forskjellen på trykkoker og damping. Ja, det er to verdener.
Enig det. Ok, vi blir nok ikke enige her. Nei. Men pinnekjøtt er digg. Det kan vi si.
Ja. Fytt, det er røykt, ikke sant? Du sier ikke noe at det skal bare er salta.
Nei, jeg er ikke nødvendigvis. Det skal være litt røykt.
Ja.
Ikke mye, altså.
Nei, det skal være...
Ja. Jeg er ikke så... Jeg synes røyksmaken kan være dominerende på det meste.
Ja.
Armbrøst eller manskete. Hvis du tenker sånn post-apokalyptisk aktiv verden, da.
Ja, armbrøst.
Så har du ett...
Armbrøst.
Ja, det blir armbrøst.
Ja, ja. Mm. Armbrøst er utrolig våpen, det, altså.
Ja. Men da velger du bort liksom mansjeten, du kan bruke den til mye også.
Nei, til mye mer, ja. Nei, bare at armbrøst er så utrolig barsk greie, og det er jo mekke, og det bygger seg en armbrøst.
Ja.
Det er en veldig tricky greie å få ordentlig dreis på noe og sånn.
Ja. Har du jobbet med armbrøst?
Ja, jeg har prøvd...
selvfølgelig har du det. Ja. Du har selvfølgelig vært borte i armbrøst da, du. Ja.
Men mansjete... Mesta,
fy fader.
Ja, altså, første gang jeg fikk meg en mansjete, jeg var i Burkina Faso.
Ja.
Det er mange som ikke vet hvor det ligger engang, men i Vestafrika da, inni landet der. Ja. Det er liksom der.
Ja.
Det er første gang jeg kjøpte meg en machete.
Ja.
Og det er utrolig kult. Det er jo bare en... Det er jo bare en
der nede får du jo macheter på hvert gategjørne.
Ja, ja. Mm. Macheter brukes til alt.
De ligger ved siden av bananene. Og eplene og liksom sånn ute i grønnsaksboden.
Absolutt.
Ja. De henger som paraplyer. Det er sånn butikker som selger paraplyer også når det regner. Ja. Der henger de. Machetene.
Altså machetene, det er utover hele verden. Vi var jo, jeg seilte jo fra Papua New Guinea rundt på sånne helt sånne remote øyer hvor folk lever ekstremt tradisjonelt.
Ja.
Det er machete som er det verktøyet de har.
Ja, klart det er det.
Og den machete, den kan du varme opp og mekke til, og, så machete. Sånn at hvis jeg kan ikke jeg nå, først, nå svarte jeg armbrøst, spør meg en gang til.
Hva, armbrøst eller machete?
Machete. Ja. Absolutt, helt fantastisk verktøy.
Ja. Ok. Voi eller Olabil? Altså, Voi, disse elsparksyklene, ja. Jeg regner med at du ikke superfan, og at du ikke har satt dine bein opp på en.
Ja.
Det vel jeg anta.
Jeg har aldri hatt et Voi-abonnement, men nei. I en helt perfekt episode, Thomas Gjertsen helt perfekt, ja. Så skal jeg regge rundt på en sånn elsparkesykkel.
Ja.
Og det jo, var jo kjempegøy da, i 10 minutter.
Ja.
Men det gøy, kjempegøy i 10 minutter.
Men jeg synes det et fint framkomstmiddel. Hvis jeg har litt dårlig tid, så har jeg forskjellige... Jeg bare scanner den der QR-koden og kommer rett opp og Småpa. Freser og går, ja.
Det høres kjempelurt ut.
Det veldig... Men,
eller Olabil, var det... Står den Voien opp mot en Olabil?
Jeg tenkte at du var mer... Jeg tenkte at du var mer skeptisk til Voi enn du viser seg å være. Så da tenkte jeg, men hvis, hvor imot du? Ville du heller satt deg en Ola-bil og kjørt rundt?
Enn å stå på den der tjafsige greia. Jeg blitt så innmari åpent, for du tenker at jeg jo knall... Jeg jo sånn... Jeg blitt på en måte ekstremt kjedelig som meningsbærer, fordi det et par, 3, 4, 5 ting jeg mener sånn hardt.
Ja.
Og det handler om å ta vare på hverandre, at folk må være greie.
Ja.
Og resten jeg så utrolig åpen. Ja. Jeg blir for hvert halvår som går, mer og mer åpen.
Kan jeg si en ting om deg? For det første, du en nydelig fyr, og så den forestillingen din,
alle
fantastiske ting, så jeg jo, det var jo så på.
Ja.
Bobla, en gjeng fra Spider-programmet vi var med på. Vi var jo så, det var en helt nydelig forestilling, og du har jo en tilstedeværelse på scenen, som helt nydelig. Og jeg jobber jo som stand-up-komiker selv, så jeg jo opptatt av det. Og ja, det var fascinerende, og veldig bra.
Herlig.
Så, og fin å snakke med, fin fyr. Det som slår meg når jeg møter deg, du virker som en fyr som har fått en oppvåkning i livet. En sånn, nesten sånn, for du ikke religiøs.
Mm-hmm.
En som nesten har funnet Jesus. Litt sånn type energi inn i ting.
Ja.
Skjønner du hva jeg mener med det? Har du alltid vært sånn? Veldig oppsøkende og engasjert type?
Ja. Det tror jeg alltid...
Ja, det ikke noe som har kommet, at du bare har fått liv i gave. Nei, det litt sånn energi har du.
Ja, men sånn... Nei, ja. Sånn type... Sånn har jeg følt
meg... Hun positivt, altså.
Ja. Sånn har jeg... Nei, det har følt sånn alltid, men apropos barndom, jeg gikk på søndagsskolen da jeg var liten, tok det kjempe på alvor.
Ja.
Så jeg var veldig opptatt av det, av Jesus, og Frans av Assisi. Kjempe... Jeg hadde to sånne barndomshelter, Frans av Assisi.
Hvem er det?
Frans av Assisi, en religiøs, altså fransiskanermunkene, alle fransiskanerordenen og sånn, det kom fra en fyr, han var rik og tenkte dumme tanker, og så ombestemte han seg.
Ja.
Og så sa han, det han som har lagd Frans av Assisis bønn, Herre, gjør meg til redskap for din fred, der hvor hat er, la meg så kjærlighet. Han
det høres jo nesten ut som en sånn, det Buddha da.
Ja, og det det, Frans av Assisi er nærmere Buddha, altså han av de som har stått for veldig sånn, varm og tilgivende og kristendom.
Ja.
Han hadde så Frans av Assisi bønn hang over senga mi, samtidig som jeg var...
Var forbildet en munk?
Ja, Frans av Assisi.
Hvorfor ikke?
Men jeg hadde to, fordi jeg var jo samtidig hyper og fikk hvert halvår helt fra første klasse lapp med hjem, eller hva det heter, det boka hjem, hvor det står at det kjempefint, men han alt for urolig, så vi sliter litt med det. Så jeg hadde det begge deler, så den andre helten min, barndomshelten, det var Morgan Cain.
Ja.
Så i spennende mellom Morgan Cain og Frans av Assisi, der lå jeg som barn, og der føler jeg fortsatt at jeg altså.
Husker du tanken dine og hvem du var som veldig ung?
Ja, jeg...
For det sliter jeg litt med, liksom, hvem jeg, faen var jeg egentlig?
Ja, kona mi også, hvordan husker du alt sånt fra barndommen og alle de... Men jeg husker ganske mye, altså.
Ja, ja.
Og jeg husker det der... Jeg husker det, og det innmatt spørsmålet, det sluttet av brått det der kristendommen min da, men det var, jeg var ganske stor.
Ja.
Men jeg var innmari opptatt av det, og han løve og sånn, søndagsskolelæreren, han sa utrolig mye fine ting. Ja. Så jeg tenkte veldig mye på det, og så var jeg samtidig veldig, litt sånn hissigpropp, og litt glad i å slåss, og trette boksing, og var veldig mye veldig glad i å være skaven og fyre bål.
Ja.
Så det var sånn der spennende, så jeg var litt sånn atypisk søndagsskolegutt da, inntil jeg plutselig ikke gikk der lenger da.
Ja.
Men tankene mine var veldig mye på sånn klare seg selv og være snill.
Ja.
Samtidig som jeg hadde rampestrek, veldig sånn rampestrek-gen i kroppen.
Vi kaller deg si at du en kompleks person.
Kompleks person?
Ja, det jo litt sånn rart å si. Men ja. Vil du si det? Ja, jeg vil si det.
Det litt sammensatt type.
Ja. Det jo selvfølgelig, hvis man sier selv at det en sammensatt type, så det kan det ikke bli noe annet enn snikskrytt, liksom. Fordi det.
Men vet du, jeg har tenkt om...
Ja, men man det, så man det også.
Ja, men også samtidig snikskrytt. Poenget at jeg tror nesten alle mye mer sammensatte enn det de gir seg ut for å være, overfor seg selv. For de fleste av oss, vi snever oss jævla inn, vi slutter å dra i, fordi vi prøver å tilpasse oss, ikke sant, ungdomstida, så prøver vi å tilpasse det og ligne på de andre.
Ja, ja.
Og så fortsetter vi litt med det, prøver å ligne på de andre. Mm. Men alle har mye mer syke greier i seg enn det vi går rundt og tror.
Det sant det. Og det ikke alle som uttrykker seg på samme måte som vi gjør, eller vi jo mer utgående da. Så da kommer det mer til syne.
Ja, og så får du som yrke å drive og forske og dra i alle de menneskelige sidene dine, så blir det jo, det jo befriende da.
Ja.
Jeg anbefaler.
Vi skal videre.
Videre, ja. Hva må vi gjøre med den avtalen min da?
Nei, nå det bare, vi tar et par til.
Ja.
Det er tre til her nå. Det ti kjappe.
Nå tar jeg av det flymodusen, og så spør du samtidig, så sender jeg melding at det...
Berrett eller cowboyhatt, som på fritida, hvis du skulle hatt et hodeplagg.
Vent litt, se her nå kommer det. Dette veldig bra. Unnskyld, nå blir det noe annet. Nå det da neste avtalen min, som et sånt manusmøte.
Ja, vi skal snart ferdig, altså. Hold på en og en halv time.
Nå ligger jeg 10 minutter bak skjema, på vei, ikke sant? Da kan jeg lade som det jeg som grei, så sier jeg, helt topp. Mm. Helt topp det. Sånn.
Ja, ikke det deilige?
Ja.
Berrett eller cowboyhatt? Hvis du skal på en søndagstur,
ja.
Og så skal du ha et hodeplagg, det henger en berrett, og det henger en cowboyhatt i gangen. Hva går det for?
Nei, jeg tar en cowboyhatt, ja, altså.
Ja, ja.
Og det...
Det er helt lov.
Og det er... Ja, Ja, det veldig sjelden jeg har gått med cowboyhatt, men jeg har gjort godt med noen få ganger. Bjarte Hjemland og jeg, vi kjørte gjennom USA en gang i ungdommen,
ja.
Og da gikk vi litt med cowboyhatter når vi var langt sør. Klart, og det er en fantastisk god hatt, altså.
Det er det. Jeg har en cowboyhatt på hytta,
ja.
Som jeg har jo en onkel i Amerika, faktisk.
Ja, ja.
Ordentlig cowboy, han er fra landet i Texas der.
Ja, der
jeg har vært ute der.
Bjarte, jeg har kjørt forbi der.
Så han, Monty,
yeah.
Han la igjen en cowboyhatt der. Så den hender jeg tar på meg når jeg kommer på hytta. Så. Og da går jeg ut og puster inn skogens ro med cowboyhatten der. Får meg en liten øl i labben. Det deilig.
Altså en av mine mange fettere, han bor på Bømlo og driver med sau, sånn utegang av sau, og kapper trær og lager planker av det og forskjellig. Og han går jo med en sånn lærkobajat hele tiden. Og nå var han og kona og så på forestillingen jeg spilte i Bergen. Og da har han på seg den, altså, når han kommer til Bergen. For det var jeg usikker på, men det, da har han på seg skinnkobajaten sin. Så det ligger i slekta.
Nei, det var enkelt valg det der.
Ja,
det var enkelt valg.
Ja, var det.
Ja. Brun eller hvit saus?
Det er utrolig bra dumt, spørsmål. Mm. Poenget er at jeg ville sagt brun saus 100 ganger, men så er det at hun yngste jenta mi hadde vært og smakt fiskeboller i hvit saus hos noen.
Ja.
Og det synes hun var tipptopp. Så tenkte jeg, fanker, hvorfor har den ryket ut? Så da har jeg perfeksjonert det å lage hvit saus.
Bechamel kan man også kalle det, hvis man flotter seg litt.
Å ja, nei, hvit saus heter hos meg da.
Det er jo samme.
Ja, nettopp. Mm. Nei, og det der å få den der smøret til å smelte inn og røre på en sånn fin måte og blande ut og spede ut. Men ikke, det er jo en nå 9-åring da, som skal spise det, så du må ikke putte for mye tjafs opp, for nå kommer du til å komme med en masse krydder. Nei, nei, jeg kan ikke drive med annet enn lite grann karri oppi der, og salt og pepper.
Beste tips jeg kan gi deg, når du kommer til å lage mat, god mat til barn,
ja.
Og med fisk,
ja.
Fiskegrating. Ja. Det er jo bechamelen, ja. Hvite sausen er jo hodet som liksom gjør hele retten da.
Ja, sånn, ja.
Den blir så god. Du tar og smelter 40 gram smør, ja. Så har du 40 gram mel, og så lager du en base der, så ja. Heller du opp i fløte og melk da,
ja.
Til den tjukner, så slenger du opp i parmesan oppi der,
ja.
Og, det blir, og da har du bechamel, og så med, trenger ikke så mye mer. Nei. Salt selvfølgelig, og litt muskatnøtt, litt cayennepepper, jeg vet ikke hva hun tåler av det, men
ja.
Og så koker du da litt fastfisk, steinbit for eksempel, som jeg brukte sist, ja. Kjempebra.
Ja.
Og så koker du noen makaroni eller noen potet, så rører du fisken og makaronin sammen med den hvite sausen,
ja.
Legger du, og noen eggeplommer da må du ha i den hvite sausen selvfølgelig.
Ja.
Eggevitten pisker opp til en luftig krem liksom, så vender du den inn i den der massen med ja. Bechamel og fisk og makaroni.
Ja.
ikke røre, vende inn, vende inn ja. Legge rett I en form, ja. Har du litt brød, sånn knust brød på toppen, ja. For å skape skorpe, ja. Og litt sånn smeltet smør oppå der igjen,
ja.
25 minutter I ovnen, 180 grader.
Ja.
Jævla godt, ja. Jeg lagde det her om dagen. Og du, det tror jeg barn også kommer til å sette veldig pris på. Det masse fisk oppi der.
Det går ikke i dag det taco-fredag, ikke ja, sant? Ja. Så det går ikke I dag, men på søndag skal jeg lage dette her.
Hva ble det? Hvit eller brun?
Hvit. Det
ble hvit,
ja.
Jeg enig,
ja. Ja, ja. Ja.
Oh, jeg helt enig. Ja, altså, jeg helt enig.
Nå ble jeg glad.
Jeg elsker hvitsaus. Ja. Nydelig. Hasta la vista eller adios amigos?
Hasta la vista eller adios amigos?
Hva det som legger lett? Hva kan du si, finne på å si av de to?
Nei, hasta la vista kan vi si vi som vokste opp med Terminator.
Ja.
Da sa man jo hasta la vista, baby, ofte.
Ja, ja.
Det veldig mange år siden.
Ja.
Adios amigos. Jeg tror jeg oftere kan si, hvis vi hadde fjernet filmreferansene, så hadde jeg oftere sagt adios amigos.
Ja. Adios amigos.
Adios.
Og da, det det vi skal vi gå ut på. Adios amigos, eller hasta la vista. Du glad I vin? Rødvin?
Men skal vi tenke over de to forskjellige betydningene der, ikke sant? Hasta la vista, til neste ja. Gang vi ses.
Ja.
Adios Det med Gud.
Ja.
Og såpass mye vi har vært innom både norrøne guder og søndagsskolen,
ja.
Så det jo adios, amiga.
Adios, amiga.
Ja.
Du glad I vin?
Jeg dirker ikke alkohol, jeg.
Ja.
Jeg har fylt kvoten, hvis så tenker du sånn, oi, nei, nettopp. Altså, jeg har fylt kvoten for et helt liv for mange år siden.
Kjøpt,
har du kjøpt vin til meg? Får jeg gave?
Jeg har kjøpt... Det var jeg har en kompis, jævla vininteressert Andy. Vi var I går på, vi hadde dart, vi snakket om dartliga I går.
Ja.
Tok store slem, altså.
Gjorde du det?
Ja. Vi har tre på, særlig på rad, ja, nå. Tabelltopp.
Oi.
Sendte meg av gårde for å kjøpe noe jævla god vin.
Ja.
Du drikker ikke selv.
Nei, men jeg veldig glad å ha god vin. Ja, hun og svigermora mi blir dødsglad hvis jeg har god vin.
Dette en... Den var jeg som drakk den I går, en dritgodt, den heter Spettburgunder. Det en slags Pinot Noir-aktig, bare fra Tyskland. Jeg kan ikke veldig mye om vin, jeg bare drikker det jeg får servert.
Ja.
Og så kjøper jeg det jeg vet jeg godt. Denne her var dritgod.
Topp.
Og så tenkte jeg at du kunne få... Jeg har fire til.
Men, og de skal du ha?
De skal, jeg to til meg og to til han Andy som,
ja, altså flott da, tusen takk jeg får en og Andy får to
nei, vi får ikke han vi
har kjøpt, vi ja, sånn ja
og så hadde vi en til deg
ja, det ble,
så
ble
jeg setter veldig pris på at du tok deg tid det var kjempehyggelig å prate med deg, som alltid
like måte,
hyggelig å bli kjent med deg du en ordentlig fin fyr
takk, det la jeg være siste ord fordi hvis jeg nå sier, det du jo da, det kan man kan fikkvittere vet du hva, det du også Nå skal vi avslutte med å bruke fornavnet og videre, og så si takk for nå, Henrik.
Takk for nå, Henrik. Og takk til deg der hjemme.
Hei!
Moderne medier.